Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ýakyn wagtda Werhowna Rada, Ukrainanyň parlamentini Ukrainanyň daşarky we içerki ýagdaýlary barada ýyllyk güýlenmesini etjekdigini aýtdy we gejeki wideo çykyşynyň dowamyny Ukrainlara şu hepdeniň ýurdu üçin siýasat aýdan has möhüm boljakdygyny öýdürdi. Zelenski 27-nji dekabrda eden çykyşynda bu hepdeniň Ukraina üçin siýasat nukdaý nazardan möhüm boljakdygyny aýtdy we täze ýylyň başlanmagy bilen Ukrainalylaryň milli maksat bagtynyň umumy düşünje ýermeginiň zerurdygyny ýetirdi. Bular Ukrainanyň territoriýasyny Russiýadan azat etmegi, Ukrainany täzeden gurmak we Ukrainalylaryň watanyna gaýdyp gelmegini hem öz sınalýar diýip Zelenski belledi. Ol 27-nji dekabrda Ukraina goşunynyň indiki ýyl üçin hereket tutumlaryny we Kremlindäki we Bahmutdaki yağdayı ara alıp maslahatlaşma üçün yığınak geçirenliğine aitti. Şeyli de Zelenski Ukrayna'nın bank ulgun bilen halkara pul gaznasının arasındaki hizmettaşlık varada geçiren duruşluğu. İtalya'nın premier ministri ve Black Rock Maya Oyum gaznasının başlığı bilen geçiren gepleşikleri varada hasavat verdi. Ösün yurtların bizneslerinin bizim yenşimizi ananyanlığına ve bizim tədin kurulmamızı maya koymağı tayyardığını yeni devir tasdiklamalım deyip Zelenski aytti. İtalya'nın premier ministri Giorgio Meloni öz hükümetinin Ukrayna doğru kurulu veriyenliğini tasdik etti deyip onun idarası aytti. Meloni İtalya'nın hükümetinin siyasi, harbi, iqtisadi ve insanperver uğurlarda ve energi infrastrukturasını dikeltmekte. Ukrayna'nın gelecekte tezden kurulma meselesinde Kiev'i doğru kollayanlığına aitti deyip onun edarasının beyanatında verilenliyar. Zelenski 27. dekabrda yazan tweetinde Oktyabr ayında işe başlayan Melona Ukrayna bildiriyen araydaşlığı ve himme taraflayın kolluğu son sahanına hükümetin 10 milyon euro metrörüne veren kömeği için minnettarlık bildirdi. Şeridol İtalya'nın Kiev'i hova koru ulgumları bilen üpçün etmeyi göz önüne tutacağını aitti. Zelenski Ukrayna'nın Günvatar yaranlarının Rus sorusuna karşı durmak takarlarına kömök verilmek için köp sanlı yara ve hoga korunç ulgumunu soruyar. İtalya'nın Mönnönönk administrasiyası Kiev'e harbi üpçünçülük gülen bilelikte 5 tane kömök bukçasını verdi ve Meloni'nin hükümeti inni verilmeli 6. bukçanın üstünü işleyer. Meloni'nin edarası onun Kiev'e sapar etmek niyetini hem tasdikladı ve Zelenski'ni Rim'e çağırdı. Zelenski özünün giyecekçi çıkışını Ukrayna'nın Şveysariya'nın Davos şehrine geçirilen yıllık bütünlüğüne iktisadi forumuna katnaşmağı ve o yerde öz pozisyasını hem de gelecek için tutumlarını gurrun vermeye tayyardığını aitti. Söğüş meydanından gelen havarlarda Rus koşullarının Günnoğur Ukrayna'nın Bakhmut ve Avdiivka şehirlerine yine de hücum edenliği aydılıyor. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabı 27. dekabrda ol hücumların güçlü artilleriye odu ile kullanılanlığını havar verdi. Rus koşulları sonki 24 saatin devamında Ukrayna pozisyalarına ve ilatlı yerlere 2 tane raketa zarbasını vurdu. 44 tane raketa hücumunu amala asırttı başstab Rusya'nın Donetsk'taki hücumunun merkezi olan Bakhmut'un ve Avdiivka'nın tövrevine yerleşen 25 ovanın oku tutulanlığına etti. Donetsk'ten başka Günnoğur'daki Luhansk ve Kharkov sivitleri hem Rusların ilgiderli bombolayan nişanalar bolup duruyor. Harbiler Günnoğur'daki Kherson sivitinde hem Dnipro deryasının sağ kenarındaki ilatlı yerlerin topu tutulanlığına ediyorlar. Ukrayna güçleri Rus güçlerinin hücumlarını Zaporozhye sivitinde Novo Blizerka'nın golöyünde yerleşen Rus pozisyalarına hücum etmek bilen cevap verdiler deyip harbilere aitti. Rus harbileri Kherson'un Kharkov şehrine çenli aralığı ulayan фронт позицияларына олан артиллерия төгөшлер вагытында Украина эскерлерине дүйүплү етки чектиренликлерин айттылар. Күннөөр Украинанын Донецк шаарынын төгөрөгүнө көчөшлөрдө 60 колой Украина эскери өлтүрүлдү деп ТАСС кабар курулугу Орсеттин Коронмок министрлигине салгыланып айтты. Луганск севтинде эдилен артиллерия hücumlarına 30 колой Украина эскери өлтүрүлдү деп министрлик айтты. Сөгүш мейданына казанлар кайдылган үстүнлүктөр барда кабарлары карасыз жагдайда тасдиктелмек мүмкүн болмоду. Англиянын Коронмок министрлиги бир айдан чап эден күннөрүк кабарына соңку 2 күнүнө Донецк менен Луганск Русиянын эң күчтүү hücumlarına себепкер болгонун Yönülürde gözü görünüp duran üstünlüğün kazanılmağını aytti. Sonki 48 saatin devamında sevişler Donetsk sevtinin Bakhmut sektörüne ve Luhansk'taki Svatov'un tövrüğünü gönüktürülen olmağına geldi. Rusya bir yerlerde yığıgıdan ediyen küçük orumlu hücumlarını devam ettiriyor deyip Britan Antoğulluğu önünün Twitter'de yerleştirilen haberini aytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Şoňlar Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy azyk söwdasynda da duýulýar. Geçen ýyllaryň däwrine görä paýtagtda da, sebetlerde de, bazarlarda dürli haritler dep edilip goýulan emma töweregünde az alyjylyk söwda hatarlaryny şeýlede, daşynda adamlaryň uly nowatlary üýşýän az sanly söwda nokatlaryny görmek bolýar. Şol ägir tuly nowatlarda dawa we ýakalaşyk döreýär hem polisiýa gatnaşmaly bolýar. Şeýle Ýerin 27-nji dekabrda Irden Türkmenbaşy şäherindäki Kenar bazarynda ýüze çykdy. Dükanlaryň birinde umytsyz aljylaryň arasyndaky ýakalaşygy durdurmak üçin diňe bir polisiýa däl, eýtem harbiýler hem gatnaşmaly boldy. Bu ýerde azyk önümleriniň käbir görnüşleri subsidiýerlenen bahalardan satyldy. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy şeýle gurrun berdi.
Tuğuk buğutları, pomidor ve günevakar yağı yağlı haritleri satan göçme dükkanın önünde başlanan yakalaşığı duruzmak için polisi iş yerleri yeterlik bulman esirleri hem getirdiler. Yakalaşığı 100 töverü adam katlaştı. 10 adam polisiye ekidildi. Ecir çekenlerin arasında biri gövreli iki ayal var. Olur tiz kömek uluğunda ekidildi.
Dip adatlygyň habarçysy şike salanlaryň we tutsak edilenleriň soňky ýkbalynyň belli däldigini aýtdy. Onuň söýlerine görä bulaşyklygy sebäp bolan bu gyzgalanly söwda wagtynda tuwuk buutlary kilogrammy 16 manatdan, pomidor 1 kilogrammy 5 manatdan, alma 8 manatdan, güne bakar ýağy litri 31 manatdan we et 1 kilogrammy 40-45 manatdan satylypdyr. Deňeşdirmek üçin yerli bazarlarda tuwuk buutlarynyň täzirçilik bahasy 1 kilogrammy 35 manat, alma 20 manat, pomidor 20 manat, güne bakar yağı litre 45 manat, et 75 manat. Şol buraktın gözünde de bazarlarda koşa bakalar hem saklanıp kalyar. Yani hakiki baka belgesinde görküzülen nırhtan epesli yokoru olup çıkyar. Hususandı şunlar etin bakası 55 manat deyilip görküzülen olsa da ol iş yüzünde 75 manattan satılyar. Şunlar paytaktın ve sevit merkezlerinin hem yerlerinde de azık bazarlarındaki yağday bir mengdeş renkli meyveler ve dürlü önümlerle bedelen bazar bakasından sevda ediyen dukan Kanların köpesinde alıcılar az. Şol bir bazarların bir burçunda köp alıcının üyüşen yerlerini de görüp bolyar. Bu yerde önümlerin katı ucuyipsiz görünüşünün satılmağına garamazdan alıcılar biraz ardan bakadan azık satınalma üçin ulun oğutlara durmağa da kayıl bolyarlar.
Ardan rak azık köp adam üçün tədiyil saçak üçün in bolmanda bir zatları yığnamanın yeketek usuludur.
Dip adatlygyň Türkmenbaşy daky habarçysy bellýär. Barlykda Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary ýurdun özünde öndürilen uwunyň döwlet dukanlarynda açyk söwdada peýda bolanlygyny bilip galdylar. Emma uwunyň kesgitlenen bahasy 1 kilogrammy 1 manat 20 tengeden 7 manat 20 tenge çykypdyr. Habarçymyz alyjylar uwunyň bahasynyň birden 1 manat 20 tengeden 7 manada çenli haçan ýokarlananlygyna düşünmän galdylar diýip bellädi. Uwunyň täzirçilik bahasy 1 kilogrammy häzir 18 manat. Bu etasan yokoru hile daşarı yurtlardan import edilen un. Azatlyň beýleki habarçylary hem soňky wagtda döwlet dukanlarynda hususanda Livap vilayetinde nowatlaryň azalandygyny habar beripdi. Mundan başga da soňky bir aýyň dowamında Livapda bankomatlaryň öňünde adam epesli azalyp durýar. Azatlyň habarçysy gündogry sewitdäki ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Häzirki wagtda bankomatlarda nowat ýok. Raýatlar gizli gün diýdi bankomatlardan pul alyp bilýärler. Ozal oktýabr aýynda adamlar ýerden pullaryny, aýlyklaryny we pensiýalaryny çekmek üçin nowat durýardylar. Gün ortağını çelini pul kutoryardı. Häzirki wagtda bank kartlary bilen internet arkaly hem sowda edip bolýar. Şu wagtda otly we uçur biletlerini satın alıp bolýar.
Dip habarçymy da edýär. 5 ýyl bäri agyr ykdysady krizis şertlerinde ýurdun häkimetleri ilatyň aglaby köpçüliginiň gündelik ýetasy ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny görmezlige salýar. Azyk ýetmezçiligi bahalaryň ýokurlanmagy umumy ýerçilik ýaly ýagdaýlaryň fonunda köp ýyl bäri halka golda bolan subsidiýerlenen önümleriň satuwy kem-kemden adaldygyň bahalar ýokurlandy. Şol bıraktın özünde de köp maşgalanın iyimi tüpçünçülüge hutşu önümlere gönüden gönü garaşlı olmağına galiyar. Yurdun köp yaşayıcı Sesat Hanım o verilerinin ilati hatta un paylarına da bir neye çaylap garaşmalı olyar. Ema şeyle unun sonunda hili pes ve iyimi tüçün asla yaramsız olup çıkayan porsatları seyrek del. Türkmenistan'da orta çaylık 1010 manat pensiye 410 manat devlet kömek pulları 390 manat derecesinde Türkmen hükümeti tezi yıldan aylık hakkının ve beylik yeniliklerin Yine 10% yokurlanacaktığını ilan ettiği yönü inflasyonun derecesini ağzamadı. Türkmenistan'da başka yurtlarda kıyali her bir adım başına hataplanıp düzülüyen esası azık önümlerini hem zirur haritleri öz için alayan sarp ediş sebebiyim düzülmeyer.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı teyadelenir. Soltiverpli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmağı unutma.
Gepleyen Azatlyk Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Pawta mövzumunun tamamlanmagynyň ideýany şu günler Türkmenistanyň Lewap welaýatyna suw akabalaryny çuňaldyş we arasalaýyş işleri dowam etdirilýär. Amy deriýadan gözbaş alyp çärje we etrawynyň ekrançylyk meýdanlaryny suwurýan emeli kanallar arasalamak işleri talaba laýyk alınyp barylmaýar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 28-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Türkmenabat şäherini kesip geçen 5 su akabasının ikisi Çerciw etrafının Günvatar sevitlerinde yerleşen ekirançılık meydanlarını suvaryarı. Hedir akabalarda sular kesildi. Gadu işlerine bağdalığı berildi. Yönü gadu işlerine çekilen eskavatorlar su kanarlarını dolu arasalap bilmeyer. Teknikalar könü. Eskavatorların susokları kanalların orta gürpündeki kumları ayırıp bilmeyer. Sebebi susoklar yetmeýär. Eskavatorlar zordan işleýär.
Diýper ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bagly problemler başdan geçirip gelýär. Bu ýagdaýlar ýurdun suw hojalygynyň netijeli dolandyrylmagy bilen bagly tanqidlere ýol açýar. Ekrançylyk suwlarynyň bifarpa ulanylmagy, köp suw talap edýän gowçy ekinni ösdürüp ýetiştirmek üçin her ýyl döwlet tapşyrygy esasynda ýüzlerçe müň gektar ekrançylyk meýdanlarynyň bölünip berilmegi, bar bolan suw kanallarynyň wagt-wagtyna arasalanmazlygy, täze suw akabalarynyň gazylmazlygy we suw täzeleýiş technologiýalarynyň ýeterlik derejede ornaşdyrylmazlygy ýaly meseleler ýurdun suw hojalygynyň esas problemalaryň hatarynyň nazaryýar. Mundan ozal Azatlyk Radiosynyň habarçylary oktýabr aýynyň ahyrlaryna Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine Amy deriýadan gözbaş alýan emeli kanallary we keşleri qazmak işlerine badalga verilenini xabar verdiler. Lewapda su akabalarını çuňaldyş we arasalaýyş işleri köni ekskavatorlaryň işe yaramsyzlygy zararly ulu bökdönçlüklere sedewar bolýar. Köni tehnikalar piýilçelerini uzadyp su akabalarynyň ortasynda üýşen gumlary aljak bolsalar, ekskavatorlaryň nasosyna barýan ulu basyşly ýağ şlangasyndan ýağ akýar diýip bir ýerli mehanizator Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Merkezi Aziýanyň iň esasy suw çeşmeleriniň biri bolan Amy derýa Türkmenistanyň gündelik doğru sevdiklerini ketip geçer. Gödbaşın Ami Deryadan alayan ve dünyanın en uduyun emeli kanallarının biri olan Qaraqum Deryası, yurdun 4 sevdiklerinin su üptünçlüğüne yardım veriyer. Yonadatlık radyosunun haberçileri bundan odalı Ami Deryanın hem de Qaraqum kanalının suunun çekilenliği var adı haber verdiler. Türkmenistan'ın devlet yolbaşçıları yurdun su hocalığı ulgumunun dolandırılışındak problemler gıytaklayın boyun alıp vaqtalı bu ulgumunu Kadır çalışığını ilan ediyerler. Yöne su hocalığındaki problemler aradan ayrılmayar. Adatlık radyosunun haberçileri şu günler yurdun günnoğur sevittlerini devam ettirilen akabaları çoğalış ve arasalayış işlerinin çala çula yerine yetirilenini aydıp köprülerin aşağını üşen çöp çalamların ve zırzıbillerin arasalanmayanını, ol yerlere üşen kumların kazılıp alınmayanını haber veriyerler. Yerli yaşayıcılar akabaların üstünden kurulan köprülerin aşağının Yerlerin geçme ulan qumdan we zırzıbildan dolanuny, ol yerlere yüşen köni avtoulag tekerlerinin köprü sütunlarının arasını büvet emele getirenine gerler. Qalibert edadatlığın havarçıları sevitte köprülerin aşağını arasılamak üçün yürüyüte teknikaların yetmezlik ediyenliğini haber veriyerler. Muna qaramazdan kanalları çoğalış işlerinin barışı varadı verilen hasavatlarda bar olan kıyınçılıklar ve kemçilikler ağzılmayar.
Livap velayetinin hakimine su akabaları qazılıyar deyilip hasavat veriliyar. Yönü akabaların arasılanman qalayan yerleri barada dil yarmayarlar.
Deyip azadlık radyosunun çeşme saydiyar. Havarçimiz bilen gurungdaş bolýan yerli daýxanlar suw akabalarynyň gyşma ütümine talaba laýyk çoňaldylmaýanlygy we arastylanmaýanlygy sebäpli oba hozuluk mögütümünü ekrançılık meydanlarını suvoruş işlerinin kıynaşanını aydarlar. Şol bir vaatda yurdun dürlü sevittlerine şor su akabalarının vaatlı vaatına kırmançılardan arasalanmadılığı hem oba hozuluk önümçülüğüne onaysız təsir ediyar. Bu aralıkta Türkmen hükümeti su dolandırışılığımına qonşu devletlerinin hizmettaşlığın östürülüyenliğine aydar. Yatlasak Akçavr ayına Türkmenistan ve Özbekistan Ami Deryanın su sirişteleri dolandırmak hakkını ılalaşığı gol çekti. Galibiyetede dekavrın başına Türkmenistan ve İran Tejen we etrek deryalaryny giňeltmek, deryalarda gazy weşlerini geçirmek, İran, Türkmenistan we Owganystan arasynda Tejen deryasy babatda üç taraplyň ılalaşygy düzmek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäheriniň çägünde yerleşýän Avada şäherçesinde täze ýeňil taksi awtologlarynyň onlarçası peýda boldy. Bu waka Azatlyk radiosynyň şäherçedäki döwlet taksilerinin könüleşendigi baradaky maglumatlarynyň ideýanyna gabat geldi. Bu aralykda Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edip başlan Avadanyň öňkü taksilerini dolandyrýan sürjüler döwlet tarapyndan kesitlenen gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Avaza şäherçetine Toyota Corolla kısımlı yeňil taksi avtoulaglarynyň 50'si verildi. Ak renkli täze taksilerin müşterilere hyzmat edip başlamagy bilen ýüze goly täze iş ornu hem peýda boldy. Bu iş ornlary 2 smeny üçin niýetlenen.
Dip habarçı 28-nji dekabrda aýtdy. Bu barada döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdelerinde häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen meclisinde Türkmen awtologlary agentliginiň Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi awtologlarynyň 150'sini satın alandygy ýylan edilipdi. Ýatlasak adatlyk awazadaky döwlet taksilerinin könüleşendigi we olarda taksimetrleriň ýokdugy barada geçen Tomus aýlarynda bir näçe gede kabar berdi. Sürjüler taksi ulaglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiyaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar.
Häkimetler taksilerin tehniki ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi.
Dip habarçı bellidi. 2007-2010 yıllarda öndürlen Hyundai Elantra kısımlı önkü sarı taksiler indi avada koy verilmeyer. Hedir bu taksiler Türkmenbaşyda müşterilere hizmet ediyerler. Yönü bu taksilerin sürücüleri gündelik plan borçnamanın aşı yokurduğunu ve onu doğulup bilmeyendiklerine ediyerler. Olur bunun sebebini Türkmenbaşyda beyazdeşlerin yani hususu taksilerin köp dövülen düşündürerler.
Sarı taksilerin sürücüleri gündelik 350 manat plan borçnamanı yerine yetirmeli. Yönü şehir yaşayıcılarının köpüsü hususi taksilerden peydalanýarlar. Muňa hususi taksi ulaglarynyň arzan bolmagy bilen bir hatarda olaryň täze we arassa bolmagy hem täsir etirýär. Köp müşteri köni taksilere minmek islemeýär.
deyip sarı renkdeki taksi uluğunu sürücüsü aittı. Onun sözlerine göre köp sürücü devlet taksilerine berilen benzin talonlarını satıp ya da müşterilerden aşı köp pul sorap gündelik plan borçnamasını yapyar.
Sürücülerin arasında gündelik planı dolma üçün mihmanhanıları gelen erkek mihmanlara ten sevdasını edyen kızları tapıp berip osmaçı kazanç edyenler hem bar. Kerhane yolbasıları gündelik planı dolup bolcaktığı ya bolmacaktığı bilen kızıklanma yarlar. Bu olsa sürücüleri kazanç etmeyen bir kanun yollarını gözlemeyi iteriyer.
Deyip sürücü sözüne koştu. Azatlık baydılanlar bana da yurdun çeğinde taksi ve avtobus hizmetlerinin yola koyulmağına gözökçülük ediyen Türkmen Avtologları Agentliğinden komentari alıp bilmedi. Yöne azatlık münglörçe manat para verenden son işe kavul edilen devlet taksilerinin sürücülerinin gündelik planı yerini yetirip bilmeyendiği bana da ençeme gezek haber verdi. Plan yerini yetirip bilmedik sürücülere işten ayrılma kovupa abanyar. Sürücüler gündelik kazançlarının güdüren aylamağı yetmeyendiğine, özlerinin işini tamamlanından sonra artık maç işlep, koşmaça kazanç etmeye mecbur olyandıklarını hem gurrun berdiler. Olur bunun için kerhane yolbaşçılarına bir kanun tölüğü hem geçirmeli bolyarlar. Maglumat için aysak devlet taksilerini dolunduryan sürücülerin gündelik plan borçnaması 2020 yılda 110 manada den olan olsa 2021 yılda 250 manada ve 2022 yılda 350 manada yokurlandırıldı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Müngörçü Türkmenistanlıyının zähmet migrasiyası üçün saylavalyan esası yurtlarının biri olan Türkiye'de yeni bir Türkmen raiyeti yol hadisasında helak boldu. Türkmet boğu serişlerinin maglumatlarına göre helakçiliği motosikli barayan Türkmenistanlı Kadir Gulverdiyev'in motoru yolun karşı tarafından sürmeği sebep boldu. Yol hadisası 26. dekabrda gece saat 10 töreğinde İstanbul şehrinin Kağıthane etrafçasının Aylin köçesinde boldu. Gulverdiyev motosiklini yolun karşı tarafından sürüp beylikü uğurdan barayan uluğun önüne çıkıyor. Şeylilikte motosikl devlet belgisi 22AU622 olan uluğu ile gönümel çakmışıyor.
Hadisanın neticesinde Gulverdiyev vakanın olan yerinde aradan çıkıyor. Motosikli ve avtologa ulu zeper yetiyor.
Dilip son dakika nokotkom neşirinin haberinde belleniyer. Uluğu dolandırıp barayan Hürrem Öztürk'ün polisi işgarları tarafından tutsuğu edilendiği ve onun gelengsizlik bilen öldürmek ayıplaması bilen ayıplanyandığı hem haberde nıltalyar. Bellesek bu sonki bir ayın devamında Türk metbuatında Türkmenistanlılar barada çap edilen dürlü haberlerin beşincisidir. Bundan bir hepte kovrak ozul Tekirdağ şehrinin Malkara etrapçasında Türkmenistanlı Ağacan Mövlamov'un öz inisi Begenç Mövlamov'ı çip gözünden bıçaklandığı barada haberler peyda boldu. 19. dekabrda sözcü neşiri Begenç Mövlamov'ı ağır yaralan Ağacan'ın polisiye tarafından tutsağı edilip kaziyete geçirilendiğini ve vaka boyunca derinevlerin devam edildiğini haber verdi. Türkiye, Türkmenistan'da devam edilen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında Türkmen raiyetleri tarafından oku ve iş için en köp yıkkın edilen yurtların bir hesaplanıyor. Türk hakimiyetlerinin 22. dekabrda çap eden son maglumatına göre Türkiye'de 213 minden kurak Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen yaşayar. Yöne karışsız çeşmeler Türkiye'deki Türkmenlerin umumu sanının resmi sanlardan ençeme etse köptüğünü çaklayarlar. Türkmen hakimiyetleri Türkiye'de okuyan ve yaşayan Türkmenistanların sanı. Şeyle de olur bari de Türk metbuatında yıl yıldan çıkan haberler hakta maglumat vermeyerler. Bu bari de resmi metbuat hem dumyara. Yönü şuyulun 3. sentyabrında Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği beyanı çap edip, Aşavadın Ankara'dan Türkmen raayetler üçün vaatlayın esasda dürlü görünüşlü vize düzgününün girdilmeğini sorandığını haber verdi. Aradan 10 gün geçen son Ankara Türkmenistanlar üçün ozaldan bar olan 30 günlük vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkmen deyimi bu adımını Türkmenistan'ın raayetlerinin Türkiye Respublikası'nda bolmakları bilen bağlı düzgünleri kemileştirmek ve ulgomlayın esasda alıp barmak maksadı bilen deyip esaslandırdı. Yönü azatlık bilen sökvetteş olan Türkiye'de yaşayan Türkmen raayetleri bu adımı Türkmenistan'ın öz raayetlerinin halkara hareketini bundan beylek hem çeklendirmek sinanşı deyip hasiyetlendirdiler.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.